Yan, hello!
Welcome, welcome!
Welcome, welcome! Come in, come in! Ayan, bago natin makalimutan ang lahat, ito na. Kayo ba may mga katanungan?
Pues, kami rin!
Yan, welcome,
welcome to
the
season 2!
Yes, season 2 na tayo!
Yes, grabe, season 2 na agad, no?
Totoo, totoo, grabe. Hindi natin...
Umakat na tayo.
Akalain na magsi-season 2 tayo. Parang dati lang, try-try lang tayo.
Try-try lang. Ina-expect namin mga 3 episodes, wala na.
Oo. Oh, oh.
Pero ayun. dahil marami nagre-request ng more, syempre,
yes.
Mapagbigay kami. We give you more.
hindi namin itatanggi yan.
sa kakapalan ng mukha naming dalawa,
hindi
talaga namin, ano yan, hindi namin palalagpasin.
Feeling ko nga, ano yan?
Hindi, sorry, sige, go, girl.
Feeling ko nga, kahit wala nag-request, bibigyan natin sila.
Oo, ganun talaga. Kahit tayong dalawa lang nag-uusap. No?
Oo.
May nag-request ba? Wala, pre. O sige, tuloy pa rin.
Bahala sila. Basta tayo. Gagawin natin yung gusto natin.
Actually, ito na ho ang bago naming messenger. Dito na kami nag-uusap ng dalawa.
Oo, actually nga. Dito na kami nagchichikahan minsan.
Kamustahan? Dito na.
Oo, ayan. So, ano naman ang mangyayari sa season 2 natin? Ano ang kating ipaparinig sa kanila sa ating mga kwentuhan?
Ako na ba mag-introduce?
Introduce natin kung ano yung mangyayari sa season 2 natin.
Okay. So guys, itong season 2 namin, hindi na siya katanungan. Although, may mga katanungan pa rin naman. Oh. Pero ito kasi, naghanap na kami ng mga did you know? Ito yung mga did you know facts or jokes or anything na sa tingin namin na hindi pa alam ng karamihan. Actually, ako din, nung nag-search ako, medyo nag-surprise ako sa mga nakita ko, girl. Ang dami ko hindi alam na talagang did you know, na pa-OMG ako. Yun.
Shook so, talaga. Shook.
Ikaw ba, friend? Ikaw. Ano bang sa tingin mo itong season 2 natin?
Ayan, season 2 is yun nga, mag-share tayo ng mga did you know facts para naman may mapunot na lessons or learnings yung mga listeners natin. Kasi feeling ko natupunot lang nila is, ano ba itong ginagawa nila sa buhay nila?
may nag-tweet nga sa akin yung mga tanong ko daw. Walang kwenta daw, pero nakakatawa.
Yun lang yung mga ambag talaga namin sa buhay nyo. Mapatawa kayo. Kaya ngayon, tatry namin, bigyan naman kayo ng learnings habang napapatawa namin kayo. Itatry namin yun.
So, hindi na to, libreng stand-up comedy. Libre lang to ha. So, nakamakita na din kami dalawa.
Ayan. Baka tapos pag naging famous kami, baka magkaroon na din kami ng show sa Netflix. Ganun.
Oh my gosh. I'm so excited. Jokoy ho?
Oo.
Ang kapal na mukha. Sige na, friend.
Ayan na naman tayo. Ayan. So, ikaw na, simulan mo na. Since ikaw sabi mo, madami ka nang natutunan. So, go for it.
Okay. Alam nyo, ito unang-una. Did you know daw, sabi nila, na kapag napaniginipan mo yung crush mo, hindi talaga totoo yun. Hanggang dun lang yun. Hanggang panaginip lang siya. Huwag kayong maniwala sa mga ganun-ganun. Hindi ho totoo yun. Na kapag nakita mo or may interaction ka sa crush mo, mangyayari siya in real life.
Totoo yan. Alam
hindi
mo.
Ho totoo yun. ayun pa lang, pinuputol ko ng ang imagination mo. Okay, hanggang panaginip lang talaga siya.
Alam mo, totoo yan, hanggang ngayon minsan yung niniwala ako. Diba, minsan nagkukwento ako sa'yo na huy, napaginipan ko yung crush ko na ganyan-ganyan. Kaya ako, eto, umaasa. Pero, yun nga, wala naman talaga nangyayari. Pinapaasa na kayo ng mga panaginip yun na yan.
Oo, parang ito pala yung sinasabi nila na kapag yung... The more na iniisip mo yung taong yun sa buong araw, makikita mo doon siya sa paniginip mo.
Ay, totoo.
Ganun yung sinasabi nila. Actually, hindi ko alam. Hindi yun yung did you know ko. Hindi gusto ko lang sabihin na hindi totoo na kapag napaniginipan mo ang crush mo, mangyayari din siya. Iniisip ka niya. Yun pala yun. Hindi porket napaniginipan mo yung crush mo, ibig sabihin iniisip ka niya. Oo, hindi totoo yun.
Kasi ako... Dati bago ako matulog, iniisip ko yung mga yung crush ko para mapaginipan ko siya.
Napanaginipan mo ba?
Hindi.
Oo, oh, diba?
Yun nga eh.
Kaya wala kasi connection yun.
Totoo. Kaya alam mo yung feeling na minsan nananahimik na ako sa buhay ko. Ayan, mayroon po tayong audience mula sa manok ng kapitbahay namin.
Minsan tiktilaok naman dyan.
Ayan, tumahol yung aso.
Hybrid pala, no?
Oo, iba yung manok dito, yung mga panglaban talaga sa sabong, mga matatapang na talaga.
Ay, pero hindi yun yung did you know ko, ah. Intro ko lang yun. Pero ito talaga ang did you know ko.
Ah, sige, ah, sige.
Okay, guys. Did you know, alam nyo ba guys, na ang mga cow, wala silang ngipin sa taas.
What? Hoy?
Oo, girl. Nagulat din ako. Natawa sa reaction mo. Parang scripted yun.
Hindi ko kasi alam kung paano ako mag-react. Alam ko ba, nasabi na niya sa akin. Hindi ko naman alam na sasabihin niya din sa akin.
Then, kasi nagulat ako. Like, sinerge ko siya. Like, nabasa ko kasi that ito yung, ito yung ano ba niyan? Babasahin ko lang sa inyo.
Sige, go.
Cows don't have upper front teeth. Kasi yung although meron silang molar sa top ng sa likod sa molars nga so sa back ng kanilang mga mouth pero ang wala silang incisors or canines katulad natin.
Ah,
ay in, yung nasa harapan ng ano nila ng front teeth nila is super kapal na parang gums.
Oo.
Ang tawag din is dental pad. Yun daw yung tawag din sa dental pad is yung nasa pinaka, yung front ano ng cows.
Oo.
So, pag sinerge nyo siya, actually, may kita nyo sa Google Images, wala talaga silang ngipin sa taas.
Totoo, sinerge mo siya. Nung sinabi mo sa akin, alam mo, all this time, akala ko may ngipin sila kasi feeling ko talaga nakikita ko yung ngipin nila dati.
Oo, wala talaga. Like, na-imagine, kasi never pa ako nakakita ng cow na inilapitan eh. Like, lagi na lang nasa malayo and everything. I mean, diba, sa zoo?
Mm-mm.
O kahit di na naman, kasi hindi uso
pa. Walang zoo.
Walang
ano, bukid lang talaga. Girl, bukid lang.
Bakit nasa zoo? Pero yun nga, never pa ako nakakita ng ngumingiting cow na merong front teeth.
Oo.
Nagulat ako na, alam nyo ba yun, guys? Kasi ako hindi ko alam eh.
Ako man din. Ganyan pa nalaman yun.
Kung alam nyo siya, ang galing nyo naman.
Ano ginagawa nyo sa buhay nyo at nalaman nyo kaagad?
Nalaman nyo. Paano nyo nakikita yun? No? Never pa din ako nakakita ng nakangiting cow. Cow. Tagalog ng cow is baka.
Baka.
Oh, baka. Never pa ako nakakita ng nakangiting baka.
Oo nga.
Nakakita ka na ba?
Nakakakita ako dito kasi since nasa, para, kita mo, isang tumilaok na naman siya. Nasa farm. Since dito ako sa probinsya at medyo, ano dito, half probinsya, half urban. Ano, madami ditong baka. Pero yun nga, hindi ko din napapansin kasi alam mo, all this time talaga, akala ko meron silang front teeth.
Yeah, so yeah. One of the did you know facts na wala talaga silang front teeth. It's called dental pad. Yung dental pad, para siyang malaking gums. So pag sinerge siya, makikita nyo. Ganon siya.
Aray.
Oh yes, cows don't have front teeth. Isa sa aking mga did you know.
Ayun, alam mo, feeling ko, nagkaroon ako ng Mandela ba o Mandela effect niyan?
Uh-huh.
All this time, akala ko meron sila.
Diba? Akala ko din eh. Yeah. Like, imagine ko, paano niya nakakut yung grass? I mean, diba?
Oo.
So, ang galing.
Alam mo yung mga did you know mo talaga is learnings talaga. Samantalang ako, yung mga did you knows ko, alam kung walang panlaban sa mga na-search mo.
Ano ba yung did you know mo? Panting baliktad?
Hindi.
Nagdudulot ng swerte, ganun? Ano?
Hindi, alam mo ba? Ito ha, example lang. Kasi currently naghahalap ako ng panlaban na did you know kasi yung mga hinalap ko na did you know, walang-wala sa... sa front teeth ng baka mo.
Sorry naman, bakit? Ano ba yan sa'yo?
Ito, nahanap ko, alam nyo ba, na yung dreamt ba basa doon, pronunciation doon, or basta yung past tense ng dream.
Okay, oo.
Yun lang ang only English word na nagtatapos sa MT. Letter M and T, MT. Yun lang, yun. Eh, hindi ko alam kung alam na ba nila to, pero... ayun, medyo hello.
Oo, pero ayan. bakit naisipan mo yung empty?
Ayun lang kasi, parang, alam mo, nag-iisip pa ako nung nabasa ko yun. Inisip ko, ano nga ba? Inisip ko talaga. So, yun, ayun, yun lang.
Yun. Actually, may counter, may dagdag ako dyan.
Ano?
Ang word na strength?
Ay! Ayun yung only English word na may
na longest word na nag-iisa lang yung bowel. Diba?
Oo.
Napaisip din ako eh. Nagtingin-tingin, nag-isip-isip ako
ng diba? Word. Mapapaisip ka talaga minsan. Oo. So, ayun. Ito.
Empty.
Dreamt. Empty. D-R-E-A-M-T.
Oo nga.
Oo. Pero, yun lang ang English word na may empty daw, na empty lang yung dulo. Wala nang ibang English word na may empty sa dulo. Empty. Ayan.
Burnt. Empty. Empty. Is empty nga para. Empty. Modern.
Mamatanggo. Ganon. Mamatanggo. Okay. Ayan. So, ito ha. Ewan ko lang na to. Yung sasabihin ko na to na did you know is bali based lang sa memories ko. Kasi nakita ko to like last week or last month sa TikTok or YouTube. Alam niyo ba yung bansang mahirap tumbig kasi ne? Liechtenstein? Basta isang maliit na country siya sa Europe. Alam niyo ba na pwede niyo siyang i-rent yung buong country, like pag ni-rent po yon magiging president kanila or what, per day ng $750,000 or euro.
Totoo yun?
Totoo. Sinerge ko siya, which totoo nga. As in, meron ding isang tao na nag-try na i-rent yung country na yon. Ewan ko lang kung naging successful siya.
Liechtenstein? Ah, okay.
Ayun, basta yung country between Switzerland and Austria. Ayun, pwede nyo siyang rentahan. Kaya kung mayaman kayo at gusto yung mag-feeling na may ari kayo ng isang bansa, go. I-rent nyo na yung country na yon. Hindi ko na ulit babanggitin yung pangalan kasi mahirap siyang bigkasin. Yun, ayun lang, yun. So, ayan, your turn. Yung mga alam ko walang panlaban sa mga nahanap mo eh.
Oo, ito. Okay. Alam mo ba, sa mga hindi naniniwala kay Santa Claus,
okay.
I'm gonna battle you with
this. Ayan, dasha.
Okay. So, alam niyo ba that Santa Claus was given an official pilot's license in 1927?
Some country.
Ito, babasahin ko.
Okay.
When Santa Claus makes his trip around the world on Christmas Eve, you can rest assured that he's legally allowed to drive his sleigh at least sa United States.
Okay.
In 1927, the jolly man in the red suit was given a pilot's license from the Assistant Secretary of Commerce for Aeronautics.
Uh-oh.
So, ibig sabihin, Santa Claus is real. And may lisensya siya.
Ayan, talaga. Sobrang naniniwala siya kay Santa Claus. Ilang taon ka na nga ulit, diba?
Secret, walang clue.
Okay, nasa 20s ka na, guys, listeners. Nasa 20s na siya. Malapit na siyang mid-20s.
Anong mid-20s?
Okay. Malapit na nga, diba? Malapit na siyang mid-20s. Hanggang ngayon, naniniwala siya kay Santa Claus.
Yes.
Ayan.
I'm proud. Pero natawala ako dito kasi totoo nga, like, Santa Claus was given an official pilot's license in 1927. So, let's see. 1927, Santa Claus.
Ano mo, ang lalabas lang dyan sa ano, sa mga featuring, feeling ko yung cause, ano lang.
Oh my God, ang lumabas is Santa Claus bank ng robbery. Robbery yung nangyari. Santa Claus bank robbery. Oh my gosh.
Ayan.
Pero yun, yung isa sa mga facts ko. Pwede ba ako magdagdag? Kasi parang na ano ko dun sa ano eh.
Sa ano? Sige, go.
Eto. Alam mo ba na ang mga elephant, sila lang yung mga mammal na hindi nakakatalon?
Feeling ko naman, oo. Though, alam, diba, ngayon ko lang nalaman.
It's true, oo. Hindi
kasi sila sa laki ba naman nila, di ba? Sa laki ba naman nila?
So, imagine mo, pantay-pantay yung kanyang legs and yung four, ano niya.
Oo.
Imagine pag tumalon siya, paano?
Oo.
Gets ko kung tumatayo siya, like, taas yung dalawang nasa unahan.
Para umano.
Like, yung ganon, oo. Pero yung jump na sabay,
feeling ko ang ginagawa nila is parang yung skip, parang yung hindi sabay, parang yung first, yung front feet nila, tapos yung back feet nila. Feeling ko, ganun lang.
Hindi talaga. Nagulat din ako eh. Sabi ko, naisip ko din eh. Napaisip ko na, wala, oo nga, hindi sila nakakatalon.
Ito, may tanong.
Nag-picture ako ng elepante sa ulo ko.
Ito, may tanong ako sa'yo. Bakit ano, walang pakpak ang mga elepante?
Girl, imagine mo kung may pakpak yan. Pag dinapuan ka, edi patay ka. Ano ka ba naman?
Nabasa mo lang ba yung joke na yun?
Joke ba yun? Gago ka, hindi yung joke. Imagine mo naman kasi talaga kung may pakpak sila.
Sino kasi siya sa akin?
So, para sa si Dumbo. Dumbo is an elephant.
Oo, si Dumbo
yung can fly. So, imagine mo kung pag... Sa'yo, hindi patay.
Yun nga eh. Pag sabi ko, payag ka nga, ganun kalaki dadapo sa'yo. Nalugi ka dun, boy.
So, ayun pala ito talaga. Alam mo yung, ano, yung caterpillar na sa Bug's Life, yung nag-turn siya into butterfly, yung mataba, di ba hindi kinaya nung weight niya yung, kinakaya naman, although hirap siya. So, imagine mo nga naman talaga ang elepanteng may pakpak.
Parang ang hirap nun. Mahirap na gawang magtago.
Hindi mo matatanggal eh. Hindi mo maaano ng kamay mo.
Pag alam mo yung pagdadapuan ka na, nakalagay ka na kaagad, dapat may nakahanda ng ano, tawag dito, ano yun? Kabao sa bahay nyo.
Oo. Alam mo yung ano, yung Chris Aquino scene na, yung sumisigaw
siya.
Baka ganun na lang yung mangyari sa akin.
Kaya ka. Ay, Diyos ko po. Grabe. Yung mga imahinasyon na naman natin.
So, ikaw, meron ka pa ba?
Ito. Nagulat ako dito. First time ever ko. So, did you know that Twitter bird has a name?
What?
Yung ibon sa Twitter icon, may pangalan siya.
Oh, tweet.
Gagi, hindi. Ito, basahin ko ah.
Okay.
So ano, ang name niya is Larry.
Larry?
Kaya, yan. So mga madalas gumamit ng Twitter, ang pangalan ng ibon dun sa Twitter icon ay si Larry. Ayan, pinangalan siya, name after former NBA player Larry Bird. Oh, kaya.
Okay.
Who used to play for Twitter co-founder Biz Stone's home state team, the Boston Celtics. So, ang foundation ata ng Twitter ay sa basketball. Ayan, parang ganun. So, yun. Shinare ko lang kasi lahat naman tayo gumagamit ng Twitter.
Additional fact lang din. Alam mo ba, ang Twitter na tweets daw sa US ay being collected by the...
FBI?
No, and CIA, we had or isang CIA agency na sobrang highly confidential sa US mula 2012 to 2017. Lahat daw nung tweets na public tweets.
Oo.
Kinokollect nila.
Ang scary na, alam mo, ang dami talagang secret ng gobyerno, ng mga gobyerno ng kada bansa, no? Hindi lang sa lahat ng gobyerno talaga, madaming secrets, lalo dyan sa US.
Ewan ko.
Oh, ano kaya ginagawa nila doon?
Ano? For tracking.
Grabe, scary.
Antay, ano ka ba? Anti-president, ganyan.
Oh,
we don't know. Siguro. Mga kanya-kanyang trip yan.
Kaya nga. Alam mo, nakakatakot na talaga tumira sa US.
May plano ka ba? Ay, oo, oh, meron, no? Kasi meron. Nag-apply ka ng ano, dating app na Love Pinay.
Tangina mo! Bakit mo papasa yan, girl? Hindi, ah. Target ko, girl, sa ano, kung mag-aano pa na ako sa... Target ko mga New Zealand para maganda na yung buhay ko.
Ang benda, suta. Nag-a-apply. So, Pinay, ano, Love Cupid? Ay, okay, Cupid na tayo.
Tingnan mo, ikaw alam na alam mo. Wala akong alam dyan.
Okay, ako sa dinayin kita ko lang siya sa ads. Hindi ko siya dinadownload na app.
Totoo ba?
Ay, ito ko lang siya sa mga ads, yung mga ganyan.
Totoo ba, we?
Oo. Okay.
Oh my God.
Marami pa tayong time, actually.
Oo.
Gusto mo pa ba?
Ikaw, since madami kang nahanap na did you know, sabihin mo muna lahat. Kasi talaga, yung mga nahanap ko.
Ah, ito, ito. Alam niyo ba, na imposibleng mag-hum habang holding your nose?
Ay, yes. Sorry.
Ako
sorry.
Hindi ko to alam eh. Actually, sorry, tinry ko lang.
Nabasa ko na siya dati, pero mukhang trinay mo siya. At ano yung itsura mo?
Trinay ko siya. Tuwan-tawa ako. Sabi ko, trinay ko. Ito, atatry ko ngayon.
Wow, parang nakikita namin, di ba?
Pero hindi nga siya, guys. I-try nyo din, guys. Okay? I-try nyo din, pero hindi nyo talaga siya magagawa. How, while covering your nose, or while holding your nose, tapos try mo mag-hum, hindi mo kaya.
Kung itatry nyo man sana, i-record nyo, tapos send us the video para makita namin kung totoo ba talaga.
Eh, ako isi-send ko mamaya sa'yo pa yung akin.
Ayan, ganyan dapat yung mga sinisend mo sa aking video.
Ay, sorry naman. Nakala ko kasi gusto mo kumakain ako ng noodles. Gusto mo
ano pa kayo kung pag kumakain ka?
Ay, ito pa pala.
Sige, go.
Alam nyo ba, na kapag nagsasmile tayo, hindi tayo humihinga. Isi-stop yung breathing mo kapag nag-smile ka?
Ah, smile? Akala ko smell.
Smile.
Suminghot tuloy ako. Smile?
Smile. Try smiling.
O nga, no?
Yeah, totoo yan. If nag-smile ka, you're actually stop breathing. Nahihinto kaya yung breathing mo. Nangiti ka, no?
Gago, totoo. Kung nakikita nyo man ako, mukha na akong siraon dito, kakagiti.
Yan, it's one of the did you know facts na alam ko din na, oo, totoo, nagulat din ako. Actually, sabi yun ng tourist guide sa field trip yata namin. Na sabi niya, smile tayong lahat. Tapos nag-smile kami. Tapos sabi niya, napansin niyo ba na huminto ang paghinga nyo? Tapos inulit ko. Nasaan ulit ako? Oo nga, na-realize ko. Tsaka ko lang na-realize na, oo nga no, nag-stop pala talaga siya.
Oo.
So, kapag masyadong matagal mag-take ng picture yung isang tao, baka mamatay ko kayo, guys. Daan-daan lang ha. Daan-daan lang. Pwede naman tayo mag-unsmile or ano. Pero yes, totoo siya. Pwede yung smile ka, you actually, your breathing actually stops. Totoo yun. Oh, galing no.
Totoo. Okay. Oh, ito, may nabasa ako. Nagulat lang ako. Umuubo pala, did you know? Umuubo pala ang mga isda. Oo. Wait lang. Paano oo? Nakarinig ka na? Nakakita ka na?
Yung bubbles?
Ubo ba nila yon? Hindi ba humihinga sila doon?
Hindi. Like, ubo talaga? Oh, ganon?
Oo. Fish cuff.
We.
Oh, ayun nakalagay.
Binuno ba sa YouTube? YouTube, ano?
Teka lang, tignan natin.
Tignan mo? Alam mo, dahil sinasearch mo muna. Bago mo sabihin, tignan nga natin. Oo, isa-search ko din.
Ayan, ito. Fish cough. Coughing. Ano ba to? Fish catching underground cough. Ano ba? Bakit ko kumainan yung nandito?
Ang nakita ko naman. Sige, yung sa'yo, fish do coughs.
Coughing.
Oo, naubo. Oo nga. Di ba kaya nga gumaganon? Bumubuka yung bibig?
Di ba ganun yung meaning ng paghinga? Ganun yung paghinga nila?
Talaga? Ganun ba?
Ngayon ko lang nalaman. Paano sila ubo-ubo? Teka pala, isipan to puta. Ano ba to?
Pero ang nabasa ko naman, yes, umuubo ang mga isda, pero hindi sila nagsisneeze or hindi sila umiiyak. Talaga? Actually, nagulat din ako na hindi sila umiiyak. Wait. So, bakit umiyak si Nemo?
Girl naman kasi. Hindi, di ba saan lang siya? Pinakita ka ba luha kay Nemo?
It's underwater!
Oh, di ba? Kaya nga hindi sila makaiyak. Parang, yung napanood mo kay Nemo, sad lang sila, sad.
Oh my God! Di ba? Mind blown! Oo nga, no. Wala akong nakita ng teardrop or
alam
ano.
Alam mo, ngayon ko lang na-realize yung sinabi ko.
Oh, ganun. Napaisip na yung tanong ko eh. Oh my God, oo nga, no. Kasi nasa underwater sila.
Kaya nga.
Ang galing.
Oo nga, no. Kasi tears ay too big. So, hindi talaga sila umiiyak. Feeling ko, sad lang sila.
Wait. Magpapaiyak ako ng isla. Tingnan natin.
Ay, puta talaga.
Punta akong palengke. Ay, pangit yung isla ka.
Baka mo binigang pala tilapia para lang paiyakin mo, ha?
Sinampal-sampal. Iyak! Iyak! Ano?
Grabe.
God.
Ay, eto. May nakita ko kanina. Okay. Ano? So, did you know na meron kang 6 or 7? Pero 6 yung nabasa ko. 6 na kamukha sa buong mundo. At 9% lang ang chance mo na makita sila.
Ala, iso pamilya ko na yun.
Ano?
Kasi hindi. Alim kami.
Hindi, like, yung feeling ko, like, yung ano, yung tinutukan na, like, yung literal na kamukha mo, like, yung mapapaisip ka kung ako ba yun. Feeling ko ganun yung mga feeling.
Actually, naniwala ko dyan nun sa'yo. May pinakita kang picture sa akin. Na
ay! Same, girl!
Sabi ko, oh my God, huwag nga kamukha
mo. Alam mo ba, alam nyo ba, may sinend kasi tong friend ko sa GC namin na tinatanong kung bakit ako nasa Pampanga. Which is, hindi naman yun yung province ko. Like, as in, talagang kamukhang, parang kamukha. Ano, katawan, yung posing, yung ano, para talaga sabi ko, teka, sabi ko dun sa friend ko, huy gago, bakit ako nandiyan? Kahit ako hindi ko alam, napa-question talaga ako.
Grabe.
Grabe. Ano, parang alam mo, gusto kong makita yung anim na yun, para alam mo yun, tamang picture lang.
Talaga?
Oo. So, ikaw, ano naman ang iyong...
Hindi ko pa nakikita yung akin, eh. Hindi ko pa nakikita yung mga kamukha ako. May kamukha ba ako?
Alam mo, parang wag na lang natin hanapin. O, alam na, makilala namin yung isang mukha ni...
Parang yung doon ng puso.
Diba? Okay.
Marami akong baon.
Ayan. So, sige yun. Ikaw muna.
Muna. Uh-oh. Alam mo ba, ang mga ipis, kahit naputulan mo ng ulo yan, kaya nilang mag-survive ng 9 days kahit wala silang ulo?
9 days yun na ba? So, bakit sa akin 13 days?
Oh my God. Let's see. Pero siguro naman, feel ko oo kaya.
Alam mo ba, additional lang din, ang kunwari nagkaroon ng nuclear disaster, ang only na species na kaya mabuhay survive sa nuclear disaster na yun is cockroach lang.
Oo. Di ba kaya nga yung Wall-E? I mean, lahat, nag-destroy na yun everything, pero yung ipis, buhay pa.
Alam mo, naisip ko kung may Wall-E sa... May ipis sa Wall-E, iniisip ko pa. Pero, oo, naalala ko na siya. Oo nga.
Ano, hindi mo alam na may ipis sa Wall-E?
Nakalimutan ko na, girl. Iniisip oh my God. Ko. Tapos naalala ko, biglang pumasok sa isip ko yung umakyat siya dun sa box ni Wall-E. Dun sa front. Totoo.
Di ba yung unang scene? Ipis lang. Ipis lang yung ano, yung naglalakad, yung unang scene.
Kasi naman, girl, tagal ko nang hindi nakapanood si Wall-E.
Hindi, kasi kapag gawa ganong movie, sobrang matandain ko talaga. Like, every little detail na nakikita ko. Pero, unang scene noon, EP, sa naglalakad. Pupunta dun sa ship
search
ni Wall-E.
Panoorin ko nga siya mamaya.
Oh, try mo i-search yung intro ng Wall-E. Pero, yun talaga yung unang scene, yung EP. Pero, di ba, imagine mo. Kasi, di ba, ang EP daw, even before, nag-exist na sila sa period ng mga dinosaur.
Ipis?
Oh, ang ipis daw sobrang laki niyan before.
Ah, oo, yung mga di ba yung mga dinosaur, yung mga insects dati like super laki nila. Buti na lang no nagkaroon ng evolution kasi gago di ako lalabas sa bahay kung malaking tutube nasa taas ng bubong namin.
Kasi pero feel ko naman syempre mag-a-adapt din yung mga humans if in case na ganun kalalaki yung mga animals around us. So, syempre, di ba din naman tayo, mag-evolve din.
Oo.
Like, hindi ganito yung mga itsura natin, let's say, para tayong Homo habilis or homo ano erectus, erectus. Na ganyan.
Pero scary pa din kung may ganyan pa rin kalaki.
Hindi yan scary. Feel ko mag-a-adapt. Feel ko yun yung mga ulam.
Oo, totoo. Totoo naman din yung mag-a-adapt yun. Kasi nga evolution.
Evolution, diba? So, yeah. Imaginin mo, no? Totoo ba ulam mo?
Kaya nga.
Tapos alam mo yung The Croods na movie? Parang ganun yung sira. Feel ko ganun.
Hindi ko masyado pinanood yun.
Ah. Oh, sabagay, medyo cornish siya. Sorry, sorry Disney, pero...
Hindi Disney yun. DreamWorks yun.
Ay, DreamWorks. Sorry, sorry. DreamWorks yun. Pero hindi ko masyadong bet yung The Code na movie.
Oo.
Pero madami dyan. Madaming animated films na magagawa.
Ay, eto girl, may naano ako.
Ah.
Did you know na a single strand of spaghetti is called a spaghetto?
Yeah, I do know that.
Ay, ano ginagawa mo sa buhay? Ba't alam mo to?
Ewan ko, like, may mga nagtuturo, may nagsasabi-sabi lang sa akin. Tapos naalala ko na lang siya.
Ah.
Pero, single strand ng spaghetti ay spaghetto. Actually, gawa daw kasi yan, sa, parang may fettuccine, chu-chu-chu-chu. May mga ingredients yata na, nakita ko din yan eh.
Ah.
Ano ang tawag dun sa gamit is parang spaghetti, chu-chu-chu-chu, ganyan.
Mm-mm. Taray.
So, plural is spaghetti. Singular is spaghetto.
Spaghetto. Ngayon ko lang nalaman.
Okay. Ito. Meron ka pa ba? Sorry.
Sige na, go. Ikaw na.
Okay. Damihan natin yung mga did you know para ma-ano sila, information overload. Alam nyo ba, guys, na, ano ba yan? Alam nyo ba, guys, na ang pagnguya ng chewing gum, ang chewing gum, it's actually banned sa Singapore. Alam mo yun?
Kaya mo lang nalaman.
Pero alam ko na, ang Singapore, sobrang linis niyang country.
Oo,
bawal magkalat, bawal ganyan.
Bawal dumura din, bawal mabigat din yung fine ng ano pag nahuli ka nilang dumura sa public places.
Sana lahat, no? Oh my gosh. Oo. Pero yun, bawal nga daw talaga ang chewing gum sa Singapore.
Kaya wala kang ano.
Bawal din pala umihi anywhere.
Oo. Alam mo naman, sa Pilipinas lang ata yung pwedeng umihi anywhere.
Oo, di ba alam mo, dati yung uso sa mga kalsada yung mga urinal ano ng MMB.
Oo.
Great. Ay, iritang-irita ako sa ganun. Kasi sobrang panghi, hindi maayos.
Alam madumi. Hindi ako dumadaan doon. Kung kailangan ko tumamit para makaiwas doon, hindi talaga ako dadaan kasi putang ina ang panghe. Like, sorry kung may mga guys listener kami, pero bakit naman ganun?
Hindi, I mean, hindi naman nila fault yon. But siguro kasi the ano, yung paglilinis.
Hindi, girl, kasi kung kunwari, meron din yung isang poste na napag-iihan din talaga. Like, bakit din kasi, paano nyo natitiis din umihi doon kung mapanghi na? Bakit doon pa din kayo pipiliin na umihi pa din?
Men are dogs. De, joke lang.
Kasi ako, honestly, pag mapanghi yung CR, kahit ingihina ako, titisin ko, makahanap lang ng malinis na CR. Kasi, hindi ko talaga matik yung amoy.
Diba?
What more pa kaya yung organisms na nakapaligid doon, diba? Oh my God.
Pero kasi, hindi naman sila naupo.
Kahit na.
Ano lang nila, ilalabas lang nila yon. And then yun, nakatayo sila. And then, malayo naman sila dun sa spot na area na mabaho. Pero yun nga lang, the sense is, ang panghi, ang baho.
Oo, mapanghi. Hindi talaga
matik. Tsaka, hello, open yun. Like, yung sa MMDA, yung nakikita natin ng mga urinal. Di ba, it's open. Tapos parang,
hindi
ba na awkward na may mga tao sa paligid mo, tapos open siya. Tapos, mali mo, may nakatingin sa taas mo. Ganun. Di ba? Hindi ko talaga maintindihan. Pero yun yung isa sa mga, ano na, hindi ko maintindihan bakit ginawa ng MMDA.
Ito nga, kaya.
Like, hindi na nga malinis yung ano natin. Tapos gagawa ka pa lalo ng ikadudumi.
Alam mo naman ang MMDA, basta yung budget, di ba? Meron nga gumawa ng footbridge. Wala namang gumagamit. Kasi pering-pering tumawid sa baba.
Kasi, so, yun din. It's actually, problem din naman kasi yung tayong ibang Pilipino, gusto natin mabilisan. Gusto natin gusto natin mabilis makapunta sa isang ano. So, kung aakit ka pa, syempre, ano ba yan? Another effort, another ganyan. So, kung meron lang tayong, alam mo yun, attitude na sumunod sa ganito, bawal nga kasing tumawid, nakamamatay. So, kaya ka kami naggawa ng footbridges para gamitin nyo, ganyan-ganyan. Pero may mga, ako din, makulit din ako minsan kapag lalo na gusto mo na umuwi. tumatawid na lang ako minsan. Kasi annoy ng ano eh, annoy ng footbridge. Imagine mo kung lalakarin mo papapunta, yung ang layo ng drop-off stations ng mga bus or ng mga jeeps, dun sa mga footbridges, 'di ba? So parang nakakapagod. Ikaw din yung ano, eh, kaya isang tawid lang andyan na ako.
Alam mo,
mga ano talaga dapat inaayos din eh.
Meron
doon. Ayos talaga siya.
Meron doon sa ano, yung papuntang LRT station, doon sa ano, may footbridge, tapos pwede ka tumawid under the, pwede ka tumawid sa baba lang. Sorry, alam kong hindi maganda ang pagiging jaywalker, pero pag walang bantay, as in talagang tumatoy na lang ako doon. Yes, una sa lahat, less pagod and mas mabilis.
Yung may ano, yung LRT sa may Baclara, ay, ano tawag
nito? Hindi. Sa may EDSA
to. Oo, EDSA. Di ba sobrang haba noon? Like,
diba?
One time, naglalakad ako sa ilalim.
Oo.
May jeepney driver na sumisigaw sa akin, bawal dyan, tapos hindi ko lang pinapansin. Tapos maya-maya, may isang pulis dun sa may unahan, nakatingin na sa akin. Kasi yun pala, bawal pala talaga doon.
Oo, so, minsan kasi fine.
makinig talaga. Oo, bigla talaga ako tumalikod, pero ito sumakit ako agad. Oo, nung nakita ako nung pulis, sabi ko, akit na lang. Tapos narinig ko siya sa baba, ayan, siya, daan pa sa baba, ganyan-ganyan, akit. Ganun siya. Nakakainis yung ganun eh, no? Like, oo. Ito na nga, eh, umakit na nga ako, magsasalita ka pa.
Sorry na, di ba? Sorry na, oo. Tama na.
Like, first timers, I mean, I don't know yung mga ganyan-ganyan na ang dami palang protocols yun sa may ads or anything. So, kaya, ayoko talaga, ay, nako.
Hi.
Ayoko talaga ng police. yun, yung puto ng dulo, ayoko talaga ng police. Okay, so, what else?
Ano ba ba? Ano, meron pa ba? Kasi,
ako meron pa.
Ayan, go, magbigay ka na.
Alam mo ba yung nose drills natin?
Oo.
Nag-work lang sila one at a time.
Wait.
Yeah, oo.
Hindi ko siya matatry kasi para imposible ko siya matry matingnan.
Ganito daw. When we breathe in and out of our nose during the day, one nose drill does most of the work at a time. With the duty switching every several hours.
Ah,
ang tawag din is nasal cycle.
Oo.
It's actually dictated by the same autonomic nervous system that regulates our heart rate, digestion, and other unconscious bodily functions. And it's the reason why when our nose gets stuffed up, it does so one nose drill at a time. Imagine mo, di ba kaya kapag nagkaklag yung ilong mo minsan, isang gutas lang yung hirap. And then yung isa, nakakain na ka.
Ganun pala.
Okay. So, ang nose drills natin, hindi siya pareho na gumagana. One nose drill at a time lang talaga siya. Kaya pala minsan pag umiyak ka, pag nanonood ka ng ano, sad movie, isang ilong mo barato na. Kasi isa, nakakain na ka pa.
Oo.
Ganun, galing.
Hey, paano kaya nila nalalaman
yun, no? Mga hindi nakikinig sa anatomy, no? Sa class, sa anatomy. Nila nalalaman yung mga bagay-bagay na to.
Hindi kasi, girl, meaning ko, pagka tapos ng finals, nakalimutan ko na lahat yung pinag-review ko.
Hindi, ayoko. Hindi kasi nakakatakot yung prof namin sa anatomy.
Kaya inanuman na siya.
Seryoso. Sobrang terror. Like, alam mo yun, yung, di ba kasi kapag may quiz sa mga anatomy, yung may bell?
Oo.
Tapos mag-change kayo ng titingnan sa ano sa microscope. Yung umiikot yung rotation, di ba? Isang bell lipat, ganun. Di ba ganun siya? Tapos as in talaga, sobrang terror kasi nung prof ko doon. Kaya like, sobrang nagbasa kami ng basa kasi baka mama magtatanong siya, ikaw yung matatanong, ikaw matapatan. So, kailangan dapat prepared kayo in anything. Ganun, kasi sobrang grabe na kaba siya, pre. Ayoko na ikwento yung experience ko sa kanya, pero alam to ng mga friends ko.
Meron akong experience naman sa anatomy prof din namin na siya, parang nagalit siya sa amin. Like, siguro, parang first lang yun ah. Siyempre, pag kakapasok mo palang sa room, sa subject, medyo maingay pa, no? Tapos, itong prof ko na to, naingayan sa amin, tapos girl on the spot, pinag-quiz kami ng ganun. Nang yung Bible. Tapos, alam mo pa yung quiz namin, i-identify namin yung parts ng
body?
Heart. Big heart. Sabi ko, putang ina, alam mo, wala ko na isagot doon. Siguro, Ayorta lang yung nasagot ko. Isa lang talaga. Kasi talagang on the spot quiz. Alam mo yung parang gusto ko siyang sumpain. Grabe talaga yun.
College, ano talaga yun, no? Grabe.
Kaya nga.
Yun, isa talaga yun sa mga pinaka-ano yung memorable. Yung mga nagbe-bell, yung iikot-ikot kayo.
Kasi
pag-iikutan niyo yung lahat ng anong yun, grabe talaga, nangangkaba siya. Sakit sa puso.
Totoo.
Yung hindi mo pa nga nakikita, ina, hindi maayos yung microscope. Asan ba to? Ano ba to? Pinaggalaw, puta, puta, pinaggalaw. Tapos biglang ano.
Kaya nga, magbe-bell na 15 seconds talaga. Now.
Grabe. Ay. Tiyo mo, tapos sa ngayon, saan ko nagagamit ko ba siya sa buhay ko? Hindi.
Hindi.
Hindi ko siya nagagamit sa buhay ko. Ang
ka, di ba?
Oo. Hindi ako.
Kaya sabi ko, kaya lalo naman yung mga XY equals to AB, yung ano, yun talaga, hindi natin magagamit.
Like, hello, yan. Mababayad ko ba yan sa bus? At teka lang, ano nga, yung X is to Y ko, ano pa, ganyan-ganyan.
Kaya nga, di ba?
A plus B squared, ganyan-ganyan. So, puputuli naman natin. May nag-chat, may nag-chat bigla eh. Lagpas na tayo sa 30 minutes.
Alam mo ko talaga. Alam mo talaga, Edo. Gini-district ko.
Pero
nakakatawa na nga sana.
Nakakatawa kasi talaga yung mga did you know. Alam mo, sana madami silang natutunan sa atin, no?
Kaya, sana na pasaya din namin kayo sa mga did you know. So, na may learnings na tayo at napasaya
pa namin.
Ayun lang yung ano, ang importante sa amin, na may matutunan kayo mula sa amin kahit mga kagaguhan.
Kahit anong experiences pa yan in life.
Oo.
Yan. Tweet nyo lang kami. Tweet.
Oo. Kung meron kayong gusto ding i-share na did you know, ayan, tweet nyo lang kami sa mga nakakilala sa amin. Oh, si Larry.
Larry yan. I-tweet nyo lang kami. Larry. Just click Larry and we'll be there.
Totoo.
My Twitter yan. Is Ina na Sean. Ina NCN, yes. Follow me, guys. Mag promote na dito.
Anong sabi mo na, sa ngayon, ako'y, ano ba, i-ano ko na din ba?
Gagawa na ba ng account? Ng fan, ng ano, alter account mo?
Sige, para dito. Kasi, makalat ako sa Twitter ko, guys, eh.
Ako, guys.
Ano din ang mga nagpo-follow sa akin? Kung ano-ano, mostly puro mura kasi nanonood ako.
Oo, guys. Magugulat ka na lang. Meron siyang kinagagalitan na character.
Kala mo naman nababasa. Like, ganun. Sobrang... Kaya nga sabi ko, yung mga followers ko, pasensya na kayo, pero teacher ko din naman ito.
Oo, it's a diary naman talaga.
Mm-mm.
So
ayun. So... See you on our next episode. For sure naman, mayroon pang kasunod kagad na episode to. Madaming bala si Ins.
Dagdag ko lang.
Oo, sige, habol mo na.
Oo. Alam niyo ba si Doraemon, hindi talaga siya color blue?
Ano?
Pink siya.
Di ba yung kapartner niya yung pink?
No, pink talaga si Doraemon.
Ba't siya naging color blue?
Ayan, alamin natin sa susunod na episode.
Wow!
Para lang may ano kayo, hala, wow, totoo ba talaga yung sinasabi ni Ince?
Oh, pero yes. Abangan bukas. Okay.
Pwede,
okay.
Bukas na agad? Monday
hindi,
bukas?
Hindi, I mean, abangan bukas ng peg, ganon.
Ah, oo, abangan bukas. So yan, may yeah. Paano
abangan ko, sa susunod na episode.
Anong tawag dito? Preview.
Hanger. Oo.
Ayan, hanger.
Huwag mo kakalimutan yan, ha?
sige. Sana may magpaalala.
Kaya
sagutin ko na ba? Pero hindi.
Sige na, hindi. Pero maganda yun. Cliffhanger.
Yan. Ayan, guys, ayan. It's a did you know. Alam nyo ba talaga na color pink si Doraemon? Or color blind lang ako. Hindi ko sure it's either pink or red. But hindi talaga siya color blue. So, yun.
Ayan, sige.
Abangan ang kasagutan sa susunod na episode.
Yeah. Ayan. Yan. See you on our next episode.
Bye!
Bye!
Nagbay agad. Bye!
Bye!